Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% to jsou asi 2 cm na výšku a 1 kg na váhu a asi tak půl deci piva denně, což vysvětlím za chvíli. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty nebo lidi, které chci poznat. Už jsem začal 2. stovku a seznam 1% lidí, které bych rád poznal a pozval do tohoto podcastu, se stále netenčí. Jsem rád, že ho posloucháte. Pro vás tenhle podcast připravuju a záleží mě na něm. Vzniká ve spolupráci se serverem Seznam zprávy. Mým dnešním hostem je Jakub Ačaj, architekt a spolumajitel mého oblíbeného baru. Posluchači podcastu 1% možná už z předešlých dílů pochytili, jaké jsou mé oblíbené alkoholické nápoje. Pro ty, kteří neví, z destilátu je to bourbon, z vín červené z oblasti Jižní Róny a z piva belgické ale. Na ně chodím do podniku zvaného Golden Drag. Objevil jsem ho na Novém Městě náhodou před 3 lety, když mě manželka poslala, abych našel v centru Prahy prádelnu. Je to tak trochu historka jako ze špatné komedie. Odpoledne odešel hledat prádelnu a vrátil se o půlnoci ve skvělé náladě. Ne, že by to tak úplně přesně bylo, ale každopádně to byla láska na první pohled. Na první napití. V čem je kouzlo belgických piv a v čem je jejich nebezpečí? Kde je lze poznat, jak je pít a co všechno je na nich zajímavého? Mluvil jsem o tom s Jakubem Ačajem. A položil jsem mu i následující otázky. S kým vypil své první pivo? Jací lidé jsou ti, kteří ho vyrábějí? Má v Belgii radši valony anebo vlámy? Proč chodí rád do svých barů? Bude dalším městem, kde otevře Bierhuis, moravské Brno? A jak jeho obor ovlivnil rok 2020? Hostem 102. dílu podcastu 1% je Jakub Ačaj, muž, který byl architekt a jeho koníčkem bylo belgické pivo. Realizoval touhy a sny jiných lidí. A pak si řekl, že to otočí a od té doby je mu belgické pivo profesí a architektura koníčkem. Přeju příjemný poslech. Kdyby si měl říct nějaké jedno poučení nebo nějakou jednu lekci, kterou ti ten rok dá, já vím, že ještě není u konce, jaká lekce by to byla?
Lekce, no, lekce určitě, ale to už jsem dostal jako v životě několikrát, že člověk nesmí být pyšnej. Rozhodně se může pochválit, to určitě říct si, děláme to dobře, nebo děláme to zase naopak, třeba špatně. Zhodnotit tu věc, nebát se, říct si, mám se dobře, nebo je to na dobré cestě, ale nebyt zkrátka pyšnej. Vědět, že mít nějakou pokoru, protože tady je vidět, že to jsou věci, které prostě neovlivníš a může to přijít takhle jako z čistého nebe, no.
Když máš špatnou náladu teďko a chceš se vystekat nebo chceš si ulevit, tak komu nadáváš? Viru nebo co si představíš? Co?
Ne, nenadávám.
Nenadáváš?
Ne. Když mám blbou náladu nebo si chci ulevit, tak jdu sportovat.
Jaký sport děláš?
No, tak závodně jsem dělal hokej. Tam se vlastně známe i s mým kamarádem, s Honzou Řákem, s kterým jsme rozjeli tady to podnikání a potom teďkom běhám, jezdím na kole, tak jsem si koupil z té 25, co dávali v březnu, tak jsem si koupil rotopé domů, respektive spinningový kolo, ještě nebylo takový teplo, no a to mě jako dostatečně se člověk v tom vybouří, takže nějaký hněv. V podstatě nejsem naštvaný. Jestli se třeba myslíš jako na vládu nebo na...
Právě, jestli nadáváš tomu viru, on je takový jako ošklivý, že jak má ty pichlavý, teď se prodává i dort, který jsem měl koronavirus, jsem viděl.
Fakt jo.
No, prej je dobrý, já teď jsem zapomněl, myslím, že je to nějak mandlové a nějak pěna tam je, je to fialový takový moučník, je v nějaký cukrárně v centru Prahy. A nebo jestli nadáváš, hodně lidí nadává Babišovi, někdo nadával Primulovi, dneska ten už je míň populární, ten nový ministr zdravotnictví, ale někdy, a říkají psychologové, že je dobrý si personalizovat ten hněv a vynadat někomu konkrétnímu. Tak jsem se ptal, jestli někoho takového máš.
S tím covidem to se mi líbilo také marketingově to uchopit, ale to taky asi využijem nějak. Ale
drink, no, long tak drink, drink, long drink. COVID.
No, COVID. Zamyslíme se nad tím, no. Všecko se bere.
A my se k tomu dostaneme, ale ty děláš, tím oborem jsou belgický piva, který jsou specifický tím, nebo aspoň část těch belgických piv, že jsou mají vysoký obsah alkoholu. Takže bych bylo možné udělat nějaký drink jako těžký průběh a to by bylo hodně ostrý drink s vysokým alkoholem a pak lehký průběh, to byl takový ten pro řidiče jenom 2%. Tak jako.
A Miloši, ty normálně pracuješ tady.
Já vím, tyhle ty nápady jsou zatím volný, takže
to bude drahý. Pecka, tak to rozvinem.
Nicméně já už jsem to teda řekl, spolu vlastníš nebo rozjel si dva bary, který jsou specifický tím, že nabízejí belgický pivo. Oni se jmenují vlámsky Bierhuis hospoda.
Bierhuis je v podstatě Bierhaus pivnice.
Jak jsi se dostal k belgickému pivu? A je to tvoje první, je důležitější to belgický pivo a z něj přišla hospoda, a nebo jsi chtěl hospodu a přemýšlel si jakou a napadlo tě pivo. Byla cesta od piva k hospodě nebo od hospody k pivu?
Ty jo. No, bylo to zvláštní, když jsem ještě na vejsce, jsem plánoval, že bych si nějakou hospodu otevřel, a to bylo jen taková, jako, to jsem vždycky jako chtěl, a pak to zmizelo.
A já tě ještě předuším, ty jsi architekt, ty jsi vystudoval architektu.
Jo. A vlastně pak se to někde zapomnělo.
Ale každý chtěl hospodu v nějakém období. Když chodil do hospody, tak si říkal, bylo by hezký mít hospodu, že bych chodil jako do práce tam každý večer.
Velmi naivní představ. Nicméně vždycky mě jako chutnali spíš jako průmyslový piva, teda opačně, nechutnali průmyslový piva, ale ty řemeslný, a v té době teda převládala spíš ta průmyslová nabídka.
Kdy jsi byl na vysoký někdy v 90. letech?
Já jsem nastoupil v 99.
Takže přelom tisíciletí.
Přelom tisíciletí, přesně tak. To tady jako totálně zabrali ten trh, že jo, ty dva velký podniky. No a jsem si říkal něco speciálně, neměl jsem vůbec představu. Ale už v té době jsme vlastně jezdili do Belgie s tatou a už jsme se udávali tady těm radovánkám v pití belgického piva a nás to totálně chytlo za srdce. Prostě to byl úplně neoraná půda, že jo, tady nic takového nebylo, my jsme tam byli jak Lenka v říši divů a řekl jsem si, tohle přece jako, to musí vzít zase se každýho, jo, prostě, takže jsme se, no a paradoxně jsme zjistili, že v Čechách si to nemůžeme jako dopřát vůbec a že to sem nikdo nevozí.
V Česku nebyly belgický piva v tom kolem roku 2000?
Vůbec. Ani ne. Já jsem předpokládal, my jsme si samozřejmě tam vždycky něco koupili sebou. Jezdili jsme tam úplně z jiného důvodu, ne za pivem, ale za prací. Tak jsem si vždycky říkal, dobrý, přijedu domů a podívám se, kde ho mají, musím si taky koupit, že jo. A nic jsem prostě nenašel. Jsme zjistili, že to je na nás, no.
Ono se bralo jako belgický pivo, že je Stella, ale to je přesně ten druh toho průmyslu. Byť já mám Stella docela rád, nebo měl jsem jí rád, neohrnu nad ní nos, ale je to to pivo, které ty jsi říkal, že je spíš průmyslový.
Já to upřesním. Ono vlastně nejde úplně jenom o to pivo, jde o tu kulturu pivní. A ta Stella to je vlastně jeden z druhů, když se bavíme o belgickém pivu, vlastně hodně těžké jako marketingově to uchopit, že jo, belgický pivo není jedno pivo, je to 600 značek, jo? Je to prostě 150 druhů nějakých piv, jedno lepší než druhý, ale taky nemůžu říct, každý mu chutná něco jiného, že jo, jak tohle jako přiblížit, no a z toho se vyklubal projekt. A tím jsem se vlastně vrátil, řekněme, k tomu svýmu, ne dětskému, ale mládeneckému snu, že budeme muset udělat nějaký stánek, který nejenom těm lidem dá pivo, to bychom mohli jezdit po nějakých festivalech, taky jsme zkoušeli, ale prostě mít kulturní stánek, kde je obsáhnu co největší vlastně možnost dát lidem ochutnat a hlavně přiblížit tu atmosféru. Že? Protože ono se to musí pít s tou atmosférou, proto k tomu je ta speciální sklenice ke všemu, ke vštácku.
Když se bavím o té kultuře, tak já bych to připodobnil tomu, že v Česku a v Německu a v takových těch nám blízkých zemích, nebo když jdeš na pivo, tak je skoro jedno, na jaký pivo jdeš, tak se jde na pivo. A samozřejmě lidi mají oblíbenou Plze, někdo má oblíbenou Kozla, někdo má oblíbený Starobrno, možná, nevím, je to možný dokonce. Ale je to vlastně pivo vždycky. A když bude jiný, tak to tak vlastně nevadí. Ale belgický pivo je spíš jako víno, že člověk jde jakoby do vinotéky a jde taky na víno, ale pak se rozhodne, jestli si dá červený nebo bílý, jestli si dá Frankovku nebo bude pít prostě francouzský víno nebo novosvětský nebo nějaký jiný.
Já si že to dobře přirovnal k té vinné kultuře, třeba francouzský, ta je tam blízko, že jo? A je to přesně tak, prostě na každou náladu, na každou situaci prostě patří jiný pivo, na žížu je jiný a tak dále. A to je ta kultura, že vlastně já o tom přemýšlím a jako říkám si, na co mám asi chuť. Ale to může dělat jenom člověk, který už něco ochutnal, který se s tím nějakým...
To tvoje první seznámení s belgickým pivem je nějak zaznamenání hodný. Já si pamatuju to svoje, když už si zmínil moje pití. Já jsem poprvé pil belgický pivo v Belgii, když jsem byl a bylo to v Brugách. A měl jsem trošku takový ten český tik, jako samozřejmě první reakce je českýho neskušeného pijáka, proč mi dávají malý piva, že jo, proč my přece pijeme velký. A druhá je, protože z toho piva není ten alkohol poznat, nebo člověk tak dobře nepozná, jako z vína, u vína taky nepozná, že si má 10% nebo 14%, samozřejmě může být těžší a tak dále, ale z té chuti, pokud nejsi zkušený, tak vlastně nepoznáš, jestli to pivo má 6% anebo 12%. A obojí je možný v Belgii. Je to vlastně ze stejné pípy, ze stejného baru dostaneš pivo, který má 6%. A to je docela rozdíl mít 6% a 12% pivo. Takže vím, že jsme vypili 6 nebo 7 malých piv a byli jsme hodně veselí s kamarádem a s našima manželkama. Ale vlastně jsem se do toho hned zamiloval. Bylo to něco, co mi hned chutnalo. Mě chutnalo i když jsem ho pil. Já netrpím na nějaký kocoviny, takže jsem neměl z toho ani potom nějaký špatný dojezd toho piva. Takže od té doby ho miluju a pak jsem se samozřejmě propíjel. A proto, když jsem objevil váš bar před 4 lety v centru Prahy, tak jsem se do něj okamžitě zamiloval. Proto nakonec vlastně děláme ten podcast. To tvoje seznámení s belgickým pivem bylo podobné?
Ne, to bylo úplně jiný. Jinak teda...
Pamatuju
si to velmi dobře. Ale jinak chtěl jsem podotknout k tomu týmu těch 6-7-5, tak při té tvojí vejšce, ano, to byl veselý. Já bych teda při té dávce jako už teda asi nebyl mezi živýma, jo. A taky obecně bych řekl, že čím vlastně silnější pivo a čím méně se tak vnímá nebo chová, tak tím vlastně kvalitnější. Že ty nejlepší značky vlastně umějí tu sílu tam tak mistrně schovat, že člověk nemá vůbec pocit, že pije nějakého přelihovaného siláka nebo něco, ale vlastně úplně normálně pivčo, jako kterýmu nějak smysly neotupí, ale opak je pravdou. No a to první seznámení teda, než to zapomenu říct, tak v podstatě to bylo první belgický pivo, který jsem si dal se svým tátou. A bylo mi něco mezi 15 a 16.
Dobře, my to nebudeme hlásit a pan Ačaj projde tento, sociálka nepřijde pro syna.
Takže samozřejmě jsem pivo jako pil i předtím, s klukama už jsme jako chodili po škole, že jo? Ale to snad nebude poslouchat můj mladý. Ale jako státo oficiálně jsem si dal teda v Belgii první a to byla značka Palm. Ten už bohužel dneska je pod zase koncernem Heineken teda konkrétně, takže to pivo už to není, co to bývalo. Už to není jako tenkrát. Uh-huh. No a to na tom jsem ujížděl, to byla prostě pecka. No.
A to byl typický belgický pivo, nějaký jako typu triple?
To je typ speciál, je to takovej vlastně, je to polotmavej Jantarov, jako lehonký pivčo, ale úžasně sladová vyváženost. Takový i na žížu, v podstatě takový, řekl bych, univerzál. Jo, pro každou příležitost. Jakkoliv to nemám rád u těch belgických piv, protože si myslím, že právě to, že každý je úplně jiný a vyhraněný, tak to je jeho plus. A každý není pro každýho, ale řekl bych, že tohle pivo teda jako pro každýho je. Zrovna tohle. Bohužel už jsme se s ním rozloučili.
Takže my jsme tak trochu skončili. Ty jsi byl na vysoký, přemýšlel si o hospodě, ale pak se ti to trochu vanulo z hlavy, studoval si architekturu a tvůj otec začal v belgickém domu podnikat, protože ho, myslím, dováží do Česka. Takže v rodině to máš už, tam otec už to rozjel a ty jsi se začal živit jako architekt, nebo začal si pracovat jako architekt.
Jo. Já jsem se začal živit na volný noze jako architekt, takže tam byla taková opravdu jako velká pauza, kdy jsem v nějaký hospodě ztratil úplně povědomí nebo zájem nebo tak něco vůbec živil a věnoval jsem se na 100% tomuhle, ale jezdili jsme do té Belgie, to pivo jsem měl jako koníček a tátovi jsem pomáhal překládat a vlastně...
Pochutnávat.
No, takže to tak nějak postupně plynulo, opravdu se začalo dovážet od jedné basy, jo. To jsme si našli první belgickou hospodu v Čechách v roce 2002. Úžasná hospoda, spíš jako, říká si belgická, ale byla to spíš francouzská, protože majitelé byli opravdu orientovaní na to vínko a my jsme teprve jako jim otevřeli oči s tou Belgií a oni byli nejdřív opatrný, no a najednou, že jo, jsme přivezli jednu basičku, to bylo hnedle pryč, tak pak jednu dodávku, to bylo hnedle pryč, no a pak jsme to teda začali dělat jako profi, no. Pomaličku. Tak to má být asi.
A kdy architektuře, co jsi dělal? Jaký domy nebo interiéry?
Co jsem stavil, tak se můžeme bavit od chaty nebo interiéru bytu až po hotel.
Jo. Jako v rámci ateliéru, kde jsi pracoval, nebo kde?
V rámci ateliéru
i soukromně.
Takže když jsem dělal třeba hotel, tak to byla taková anabáze irská moje, já jsem vlastně působil chvíli v Irsku, tak tam jsem to gastro celkem naštudoval a všechny tyhle věci. Takže když potom vlastně...
A ten hotel stojí pořád, nespadl, funguje...
Nevím.
Těžko říct. Ale měl by stát ještě.
Je to daleko. Dlouho jsem to nebyl. Ale a vlastně řekl bych, vyvrcholení toho všeho bylo teda jako navrhnout ty bary. Jo, tam jsem zúročil nějaký tady vědomost.
Jako svoje bary už.
Svoje bary, tak. Bary jsem pro nikoho teda jiného ještě jako nenavrhoval.
Tak já jsem zjistil, že jsi architekt. Jsem říkal zatraseně, ten internet je tak hezký, to musel dělat někdo šikovný. A mě všichni říkali, jo, to je náš spolumajitel, to je architekt.
No. Tady to jsem rád, že se líbí, ono tam celkem...
Já nejsem vůbec člověk s estetickým vkusem, teď trochu snižuju tu pochvalu, ale myslím si, že dobrý věci se poznají tak, že jsou takovým nenápadným způsobem přesvědčivý. No. A to si myslím, že pro ty interiéry platí, že to je něco, kde se člověk cítí dobře. A neřekne si, to je design, ale řekne si, to je fajn hospoda. Tak já si myslím, že se pozná jako hezká věc. Většinou si řekneš, tady se cítím dobře a to znamená, že ta věc je dobře udělaná.
Teda no, tak to teda moc děkuji. To jsi mě opravdu potěšil, to jako samozřejmě.
Děláš, věnuješ se architektuře pořád, je to něco, čemu se pořád věnuješ, nebo?
No je to takhle vlastně, když bych to jako shrnul, tak... Živil jsem se architekturou a pivo jsem dělal pro radost. A řekl jsem si, že to udělám opačně. A vlastně celou tu moji kariéru architektonickou jsem vždycky navrhoval pro někoho jiného. Vlastně jsem pracoval na jeho snech, na jeho touhách. Musel jsem se vžít do jeho potřeb a tak dále. A jednou jsem si prostě řekl, a dost, a teď budu dělat na svých projektech a teď budu realizovat svoje touhy. A to je přesně to, co dělám. To znamená, tímhle způsobem se k té architektuře určitě budu vracet a máme rozpracovaný nějaký další projekty.
Ale jako v gastru teda?
V gastru. Určitě se to týká belgického piva ještě pořád v tuhle chvíli, ale ten covid nás teda přibrzdil jako velmi, takže my jsme vzali v podstatě zpátečku a snažíme se teď stabilizovat to, co máme a nějak přežít prostě. No.
Ty do Belgie samozřejmě jezdíš, ty jsi říkal, tam předtím jezdil s tátou, který pivo dováží. Já to mám i rád proto, že když
z někoho vezmu na belgický pivo, tak řeknu, v tom pivoru jsem před dvěma lety byl, je to tam hrozně hezký, je tam okolo, jsou tam malý chmelnice a 3 kilometry od toho jsou francouzské hranice a ta paní v recepci tam má hrozně velký prsa. Jo? Ale vlastně chudná nám to jinak. Nevýhodou tady toho přístupu je, že tam je zase velký prostor pro bullshit, že jako u vína, že vlastně tam jako můžeš nakecat těm lidem do hlavy hrozný nesmysly a oni tomu uvěří, protože já to pivo ti zachutná vlastně jako tak jako přes rok, že u té Plzně ti musí opravdu chutnat, nebo u tohoto piva, když tohleto pivo tam někoho oblbneš tím, že tím hezkým příběhem. Tak řekni nějaký 2, 3, 4 hezký příběhy.
Tak na jednu stranu, můžeš ty věci, když si je třeba úplně nejdobře pamatuješ, tak je můžeš trošičku přikrášet, ale musíš dát pozor, protože do těch našich barů si zvykli chodit už i jako kovaný pivaři a i znalci piva, takže člověk opravdu jako musí dbát na to, aby se mu úplně od huby neprášilo. Ono, když to...
I v době Google, promiň, že tě přerušil, i v době Google je to těžký. Že?
A i v době Google, přesně
tak. 15 lety, když mě někdo vynárnul, tak nakoupil tamhle Bordeaux v samoobsluze ve Francii za euro la flašku a pak tam vyprávěl historku o starém vinaři, který má fousy a který stojí a tohleto víno tam sbírá prostě v 90 letech ho sám. Ale a to na to člověk do Google a zjistí, že to je víno, který vyrábíš 30 000 lahví ročně v nějaký továrně, která je možná v Ghaně nakonec ještě, že jo?
Hele, je to tak a dneska ještě se nám dokonce stalo, že i některý pivovary vlastně nám také trošku prášejí i nám jako importérům, jo? Že vlastně ta story vznikne sice v tom pivovaru a ona třeba u té první várky tak jako sedí a pak najednou zjistíš, že už to pivo začnou dělat prostě, je z toho bestseller a dělá jeho pár let, tak ho taky u těch větších pivovarů začnou třeba dělat trošku víc průmyslově a najednou ta story jako už nemusí být úplně aktuální. Tohle si jako musíme hlídat, protože oni taky ty věci pak jako aktualizujou a člověk musí prostě být v tom. Ale když tě to baví, když je to srdcová věc a to pivo sám víš na sobě, že to je hodně, hodně chytlavý, tak tohle jde úplně samo. A vlastně máme velký štěstí i na lidi, co pro nás pracují. To jsou všechno lidi, kteří to pivo opravdu mají rádi. A já, když jdu do těch barů za nima, tak já tam jdu strašně rád, protože si s nima o tom pivu jako můžem povídat a vidíš, že je to baví. A že to dávají pak i těm zákazníkům, to vlastně dávají pocítit a dělají to tak vlastně automaticky, protože jsou tím nasáklí a rozdávají tu ten entuziasmus dál. Zrovna tak, jako jsem ho prostě, jako jsem tím sršel já a myslím, že furt teda ještě srším.
Ono odvrácenou stranou tady ty parády kolem toho je, že ty piva nejsou levný. Že ty piva dneska často, když třeba sedím u vás v baru a přijde někdo z ulice, kdo jde okolo a vidí krásnou hospodu s hezkým interiérem, kde by se útulně sedělo a teď se podívá na ty ceny a to nejlevnější pivo stojí malý pivo a on ani možná netuší, že je malý, stojí 70 korun, tak to je dosáhně hodně peněz. Lahvička plus minus něco pod stovku, třetinková je taky hodně, ale jak říkám, ono to je vlastně, ono to i souvisí s tím, že jich nemusíš vypít moc, když máš tu skleničku a s tím si pohraješ a ochutnáváš ho, tak vlastně nakonec možná utratíš víc, než když vypiješ 8 Plzní.
Jo, říkáš to dobře. A cena byla vždycky pro nás jako takový jako tíživá záležitost, ale vlastně jsme zjistili, že lidi moc neřešejí. A opravdu k nám nechodí jenom jako lidi, kteří mají jako nějak větší příjmy nebo tak, protože já třeba znám i kluka, který jezdí na mašině, teď nemyslím na motorce, ale na opravdový mašině.
Jako na mašině, jako na lokomotivě.
Na lokomotivě.
Takže to strojvůdce.
Strojvůdce vlastně, ano.
Ježišmarja, doufám, že nepije 8 karmelitů a druhý den nesedne a nejede.
Ten zrovna
jede pendolínem do Ostravy.
To právě není alkoholik. To je opravdu pivní znalec, který asi prostě vždycky přijde, když má třeba po vyplatě, ale on si tam prostě dá 3 pivka, koupne na to ze všech stran, chce si povyprávět o tom a tak dále. A jako neutratí v podstatě, utratí stejně, jako kdyby šel s kámošem do Plzeňský, prostě, protože tam byly jako 10 Plzňů, Tady si dá tři 11% pivka a užije si s tím jako mnohem víc legrace. Takže, no a ta cena bohužel, my teda i přesto, že se snažíme to opravdu, jako, aby to bylo pro každýho, tak máme ty ceny v porovnání s ostatním příznivý. Jo? Takže ono je to všecko relativní, ale tím, že je to dovozový zboží a v tom nákupu je to prostě drahý, tak ty marže nejsou nějak jako závratný. Jo? Nemůže to člověk srovnávat prostě v centru, si taky někde prostě dá Plzeň, ještě dráž, než máme my, že jo? Ale tam se bavíme o tom, že oni kupují za úplně jiný peníze a to jsou ty v uvozovkách holírny, které na to jako na tom mají obrovský marže, to je úplně něco jiného než jako u nás. No.
Jaký jsou lidi, co vyrábí belgický pivo? My víme, jaký jsou vinaři, známe moravský vinaře, mají svoje mouchy i pozitiva, francouzský vinaři, vrchol arogance a nesnášenlivosti. Jaký jsou belgický pivaři, když...
Myslíš pivaři nebo pivovárníci?
Pivovárníci, lidi kolem výroby piva, s kterýma ty jednáš, když nakupujete pivo, nebo který potkáváš na cestách za pivem. Jaký jsou?
Lidi kolem piva jsou úžasně kosmopolitní a úžasně přátelský. Ale myslím si, že to obecně lidi kolem piva všude, i v Čechách, prostě známe se, tady ten rybník není ještě tak velký, a známe spoustu řemeslných pivovarů a pivovárníků, to jsou v podstatě do jednoho skvělí lidi, kteří to dělají s nadšením a vlastně i nám pomáhají vlastně rozjet tu kulturu, že nejde jenom teď o belgickou pivní kulturu, ale o kulturu pivní jako takovou. A co si budeme povídat, Čechy, potažmo Morava, nebo část Moravy je prostě taky mekou piva a jsou tady úžasné tradice a ještě nás jako tady čeká objevit nebo znovu objevit spoustu jako pivních záležitostí a tyhle lidi to prostě dělají srdcem a to je na tom to úžasný. A není to tak zprofanovaný. Takže tyhle lidi nám taky pomáhají vlastně i nám. A možná i my jim navzájem prostě postupně tady budujeme tu pivní kulturu, kterou si myslím, že si tahle země jako zaslouží. Že už prostě jsme se posunuli někam a mám z toho dobrý pocit.
Pivo je...
Takže, a ty jsi se ptal pro mě na ty belgický speciální, takže...
No.
A u nich bych teda asi řekl, ty jsou teda... Belgičani jsou obrovský obchodníci, opravdu pro mě zdroj neuvěřitelný inspirace. A jsou úžasně kosmopolitní. Když si vemu, že rodinný pivovar, kde ještě pamatuju kolem roku 2000, majitel se tam potkával jako v holinách, jak vykydával mláto, tak dneska je to podnik, který vyváží do 80 zemí světa, jo, neuvěřitelný. A my se takhle známe s každým jedním z nich, z těch pivovarských, který za posledních 20 let teda taky jako vystartovali v těch
exportech. Oni mimochodem belgický piva vlastně prožívají něco jako boom, ne? Já jsem to sledoval v Americe, když třeba New York, Los Angeles, tak mají hodně výsadní postavení, že belgický piva byly něco, co je jako módního, hodně drahýho, protože samozřejmě tam je ten dovoz ještě asi dražší a tak, ale je to něco, co je dneska ve fóru. Řemeslný piva obecně samozřejmě, ale ty se dělají hodně v Americe, ale importovaný piva z Belgie byly velmi taková módní, snobská záležitost.
Jo, je to tak. Hodně to rozjela Amerika, už teda v těch 60. letech, kdy to tam zprofanoval nejvíc Michael Jackson, ten jmenovec zpěváka.
Slavný autor encyklopedii.
Který psal taky o viskách, tuším, že jo. Já jsem si zrovna teda naštudoval tu jeho pivní kariéru. A mě baví. A ten to strašně spopularizoval. No a potom se zákonitě přidali další, že jo. V Číně to teď hodně jede. Japonsko už letá.
Jaký jsou Belgičani? On je to zvláštní národ. Oni říkají vždycky, že je v nich to horší z Francouzů a z druhé strany to horší z Holanďanů. Ta země je složená ze dvou polovin, z nich jedna byla historicky spíš bohatší, takže se chtěla odtrhnout. Miliony problémů. Z tvýho pohledu, když řeknu Belgičan, je to co se ti vybaví?
Z mého pohledu jsou se nám hodně blízký, protože jejich...
Problémový, často kritizovaný národ, rozumím.
Ne, to určitě ne. Z jejich vztah je podle mě analogie toho našeho se Slovákama. velmi vnímám líp, protože sami nejsou pyšní. A to, tam bych spíš řekl, že to je ta lepší polovina z Holanďanů.
Já si taky myslím, oni mají v sobě, ale i podobně jako Holanďani, oni mají takovou tu samozřejmě protestantskou spořádanost a zároveň pracovitost a ono je to i vidět, když člověk přijde.
To si hezky nazval, je to tak.
Když člověk přijde, tak prostě oni, tam je vidět, že umějí vydělat peníze, ale zároveň jakoby to nedělají, že to není jakoby luxus pro luxus, že to je...
Jo. Je to tak, ale vidíš to, tam, když se zeptám anglicky třeba popeláře na cestu, tak mi plně anglicky odpoví, to je neuvěřitelný. A každý z těch mých známých, který tam mám, nebo business partnerů a lidí kolem toho, tak umí minimálně francouzsky, teda vlámsky, nebo skoro holandsky, že jo? Anglicky, výborně, a některý k tomu přihodí ještě němčinu. A spoustu právě těch lidí, co cestuje, tak i španělsky, italsky, to je prostě, to je neuvěřitelné.
A Valoni jsou takový Francouzi.
A Valoni jsou v podstatě Francouzi, jakoby žijou z té svojí jako bohatý minulosti, protože tam to bylo vždycky bohatý území, protože tam byly naleziště uhlí, že jo, a tak dále. A to je dneska pryč a dneska je to úplně naopak. Ale ty Valoni se přesto nějak jako nepřenesli a tam se nějak než francouzský člověk nedomluví, jo. To je...
Shodou okolností většina mých oblíbených piv je spíš v té vlámské části, nicméně mý oblíbený pivo je Bush, který je ve francouzské části. Pivovar má nějaký složitý francouzský název, který teď si nevzpomenu z hlavy.
Dibizon.
Přesně tak. A my jsme se tam měli podívat, protože to je opravdu moje oblíbené pivo a mý ženy. Většina těch pivovarů mají muzea, mají samozřejmě obchody s suvenýrama i pivem a věcma okolo a restauraci. Tohle oni všechno mají v nádherném stavu, nově udělaný. Je to přímo zaměřené na turisty, na pivní turisty, kteří jsme my dva. Ale mluví jenom francouzsky. Je absolutně, a hlavně nemají ani tu snahu, jako, jako když vidí, my tam přijedeme, máme auto, do který chceme naplnit pivem a tričkama a koupíme si leckterou blbost. Ve Vlámsku chytrej obchodník vidí, zacejtí a pro nám opravdu, pak si rveme vlasy půl roku, co jsme koupili za pitomosti. Tak tady nám paní řekne, že jako nerozumí a ti dáme pokoj, že se s náma bavit nebude, až se naučíme francouzsky. No, což je vlastně šokující.
No, a nejsi sám, kdo si to doma takovýhle zážitky, no. Ale zase nechci diskriminovat tu valonskou část, kde samozřejmě jsou zajímavé věci, ale až řekl bych, až u té francouzské hranice, tam ten, řekněme, ten region pod Bruselem a někde u té demarkační čáry vlastně, tak tam je taková ta chudoba, taková ta, ne zaostalost, ale za, jako... Spustlost je tam hodně cítit.
Vy jste otevřeli jeden bar, ten první, před 4 lety, 2016?
Ano.
A Kvák, který je na Smíchově, kousek od Anděla, tak to je, teď to budou 2 roky. Kdyby nepřišel covid a pandemie, dařilo by se jim dobře? Šlo všechno podle plánu?
Řekl bych, že jo. Jsou tam samozřejmě nějaké porodní bolesti a tak dále, ale ten drak se v podstatě už jakoby etabloval, ten vykazoval jako celkem zajímavou návštěvnost a tak dále a ten Kvák za ten rok musím říct teda, že taky se už dostával do situace, kdy bylo úplně narváno, měl jsem z toho velkou radost, no. Takže byli, jako slibovali jsme si od té sezóny 2020 velké věci a i se případně nadechnout právě k novým projektům, no a to teda...
Ono, velké věci přišly, ale ne úplně plánovaný. Přežijete to? Je to těžký?
No, nerad bych to zakřik, ale zase prostě, když člověk říká, jak to je, tak nemá co zakřiknout. Prostě já podle mýho názoru to přežijem. Určitě za nemalých finančních injekcí, které tam teda musíme dávat ze svých zdrojů, jo. Takový ty představy, že někdo si udělá nějaký polštář.
Vatu, jak říkala paní ministryně financí.
To je samozřejmě hezký, asi v ideálním světě by to tak mělo být, ale těžko si uděláš vatu, když máš hospodu, kterou rozjíždíš za půjčený peníze, že jo, a tak dále. A ona teda vypadá progresivně, že se splatí, no ale... takže si představ, že teda pak... Já si nechci stěžovat, protože jsou lidi, kteří v tom covidu, jako třeba matky samoživitelky a tak dále, opravdu nemají co do huby, já nejsem v této situaci. Ale jsem třeba v situaci, kdy prostě musím vzít stavební spoření, který mám pro svoje děti a narvat ho do tohle, protože tomuhle podniku věřím a nemůžu si dovolit ho nechat položit. A ty dotace nám hodně pomáhají. Ten program na zaplacení nájemného a ty programy na zaměstnanost. O to víc mě mrzí, že vlastně jsme museli pustit ty brigádníky, který pro nás dělali a byli jako neméně platní pomocníci. Měli jsme perfektní tým a najednou těm lidem prostě musí říct, tak už jako nechoďte, ta firma je prostě nedokáže nějak udržet a říká, máme tam študáky, máme tam taky matku samoživitelku a ty jsou teďkon v opravdu svízelných situacích. Takže já bych si vůbec netrouf tady jako plakat, protože to, co se někomu v této době jako děje, tak to si ani neumíme představit. Ale zaplať pánbůh, že ta hospoda teda nějakým způsobem může jet ve stand-by režimu a udržet si ty naše kmenové zaměstnance, který budeme samozřejmě strašně potřebovat, až teda to budeme zase rozjíždět. Že? A doufám, že tyhle kucí holky, který nám pomáhali z té brigádnické sféry, že teda zase k nám tu cestu najdou a že to poběží zase mučálem černým podle bílých skál.
Jak to typuješ, jak se to bude vyvíjet podle tvýho názoru?
Myslím si, že jaro bychom mohli přivítat už.
V normálním provozu, no. Ty jsi zmínil velký plány, který jste měli možná už na tenhle rok, nebo je víc promýšlet. Jaký je možný mít ještě větší plány s belgickým pivem?
Ještě větší plány, pro mě je to budování vlastně sítě Beerhuis.
Takže Brno třeba?
Třeba.
Centrum Brna je dneska takový hipsterský, říká se, že Brno je dneska v centru dál než Praha.
A možná mě teď jako leckdo zatratí, ale mě Brno hodně baví teda. Musím říct, i z hlediska architektury. Tam není taková historie jako v Praze, ale je tam úžasná ta avantgardní architektura, která mě teda, česká avantgarda je mi hodně, hodně blízká. A tam teda, tam jsou věci jako neuvěřitelné. Když zmíním, asi každý zná tu Genadovu vilu, že od tím to začíná a jako myslím si, že tam jsou i neméně zajímavý projekty teda. Takže myslím si, že z hlediska architektury, kultury to Brno velmi dobrá úroveň, lidi otevření.
Myslíš, že se vrátíš někdy k architektuře? Nebo bude to, je to něco, že tě třeba zase architektura oslní nebo zpátky tě bude vábit, anebo to naopak budeš brát, že neuspěješ v budování belgických barů a vrátíš se zpět jako z nutnosti. Jak to máš? Jaký je tvůj vztah k architektuře?
Určitě velmi kladnej a já jsem jako na tu architektu nezanevřel, ale jak vlastně říkám, že už se s ní nikdy nebudu živit, takže bych ji dělal pro někoho jiného. Ale určitě ji budu dál využívat ve svůj prospěch. Teď zrovna mám takovej sice malinký projektíček, ale ten mi dělá teď v době koronaviru jako velkou radost a projektuju si altán na zahradě, kde si postavím nakonec asi jenom to spinningový kolo. Případně saunu bych tam chtěl, ale to je zatím v projektu, protože veškeré finance teď jedou tady do těch našich barů, takže můžu jako se jenom vždycky před spaním konejšit tady tou myšlenkou, ale to je takové jako aktuální moje záliba.
Mimochodem, já jsem se ještě zapomněl zeptat u toho covidu, jak vlastně procházejí pandemii belgické pivovary. Ovlivnilo je to negativně, neovlivnilo to vůbec, protože pivo vyrábějí a můžou ho vyvážet. Jak ovlivnil tady ten obor v Belgii pandemie. Belgie trpěla docela hodně, podobně jako Česko, a oni měli ještě i jaro těžký, to znamená, že ta situace není úplně jednoduchá.
Jsou ve stejném srabu jako my, ale s rozdílem pivovary, který my teda dovážíme, tak jsou, naprostá většina jsou rodinný pivovary, tradiční. To jsou firmy, které tady jsou stovky let.
A ty mají vatu.
ty mají určitě vatu a ty tě jen tak něco nepoloží. To je prostě, to jsou značky, které tady byly v době španělské chřipky a jiných větších moribundusů, takže o ty se nebojím a umějí na tu věc jako nějakým způsobem reagovat. Pak je tam zase v Belgii taky probíhá boom nějakých těch kravčáckých pivovarů a tak dále. A ty si myslím, že zažívají teď jako blbý časy, ale nevím, v těch se neorientuju. Já jsem sadil na tyhle značky, protože já potřebuji mít portfolio piv, o kterých něco vím a který mám nadegustovaný a na který se lidi rádi vracejí. Jo, teď je třeba jiný trend, hlavně v té české sféře, že prostě pivovary hodně dělají akční piva, akční není dobrý název, ale jako tendenční piva nebo výroční piva. Prostě každý, řekněme, jsou pivovary, který uvaří každý teda něco jiného. Jo, ale jak chceš takovýhle pivo propagovat dlouhodobě, nebo jak ho má tvůj vrchní vlastně nabízet, jo? Když než ho vlastně nadegustuje nebo něco se o něm dozví, tak už za týden zase něco jiného. Takže je to takový trošičku pokus na těch zákaznicích. A Belgie nabízí něco podobného, ale to jde trošku jako mimo mě. Já se věnuju těm tradicím a tomu, že ty chodíš na to svoje oblíbené a stejně pořád můžeš zkoušet pořád něco nového. Experimentovat.
Ještě jedna otázka, která souvisí s belgickým pivem, ale není o belgických pivech. Co belgický styl piva v Česku? Jsou třeba pivovary, který chtějí vyrábět piva podobný v belgickém stylu a případně měli byste potom zájem prodávat ve svých barech, když jste belgický bary?
To je zajímavá otázka, když jsem se jí zabýval jeden čas. V Čechách se o to sem tam někdo snaží, ještě to není tendence, zatím je tady modní vlna IP, všelijakých, že jo, ta už trošku odeznívá, ty jdou nějaký kyseláče, ale spíš takový ty, řekněme, stylu Berliner Weisse nebo něco v tomhle smyslu. A co ale jako vnímám jako velmi zajímavý počin jsou český lambiky, zatím se tomu věnuje, co já vím, je jedna firma, jsou tu náznaky, jsou některý, ale pořád je to o těch kvasinkách. A ty český pivovary jako nemají. Protože když se víme, že ty, a to je možná další důvod, proč se věnujeme těm rodinným pivovarům v tom, že oni si ty kvasinky, ty rodiny šlechtějí po staletí a mají vlastně vyprofilovaný ty chutě a mají kvalitní kvasinky. K tomuhle se český pivovarník nemá šanci dostat.
Nesmíme zapomenout ale zmínit Bohemian Ale od Bernarda, který vlastně je belgickým pivem, belgickým stylu a oni mají kvasinky právě z Diveru.
To si dobře podotknu. To pivo je opravdu velmi povedený. Myslím, že i na český trh trošku jako je trošku přichmelený, aby jako zaujalo, ale já ho vnímám jako jedno z nejpovedenějších počinů a opravdu to je belgický typ piva, přestože ho pojmenovali Bohemian Ale.
Dám ti předposlední otázku. Až přijdeš do nebe po smrti a bude tam oddělení architektů a oddělení lidí od piva a svatý Petr řekne, tak pane Ačaj, kam budete chtít setkat se s nějakýma slavnými architektama nebo tady s lidma, co udělali nejslavnější piva v historii, tak kam si vybereš?
Tyjo, to je těžký. Tak to asi nemám, já půjdu do pekla.
Do pekla. A v pekle tam...
Tak je to všechno nejvíc.
Tam budou všichni, tam ty oddělení nahoře jsou poloprázdný, ale většina těch lidí, co dělají architekturu a piva na dobrý úrovni, tak jsou v pekle.
Přesně tak.
Je čas na poslední otázku a to dávám každému. Až se sejdeme za 10 let, já doufám, že to bude Golden Dráku na Novém Městě, v mým oblíbeném baru. A já se zeptám, Jakube, dneska, v roce 2030, v porovnání s rokem 2020, kdy jsme spolu točili podcast, je svět lepší anebo horší, než byl před 10 lety?
Svět je lepší.
Nebudu se ptát proč, protože všichni to víme, bude spousty piva, budou otevřený bary a nalijeme si nějakou specialitu ze sedmičky, která bude hodně drahá, ale my si stejně ji dáme, protože budeme říkat, svět je lepší a zasloužíme si to.
A bude v archivu zrát třeba od toho roku 2020.
Je to možný. Děkuju moc za rozhovor.
Taky děkuju.